Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Her, altså.
Ja.
Det var hit telefonen fra utpresseren kom.
Mandag 21. mars 1966. Alle våre undersøkelser tyder på det.
Det originale VM-trofeet, en gullgyllen kvinne med vinger, forsvant i London i 1966. Ingen vet hvor det ble av. De to DN-journalistene,
Jens M. Johansson
og
jeg Lars Bakke Madsen,
dro sammen til fotballens hjemland for å lage verdens mest intelligente og fordomsfulle VM-guide og for å løse mysteriet med det forsvunne VM-troféet.
Styrelederen i det engelske fotballforbundet mottok en telefon fra en som kalte seg Jackson. Han sto, eller satt, det vet vi ikke, på sitt kontor her inne.
16 Lancaster Gate.
Stort skrivebord, enkel lampe, skinnstol, et svart gammeldags telefonrør, dress, fiskårent ansikt. En hardkokt stemme som sier: i morgen kommer det en pakke med instruksjoner. Følg instruksjonene som ligger inne. Så
altså, hvorfor ringte han for å si det? Kunne han ikke bare ha sendt pakken eller helt enkelt gitt instruksjonene når han likevel var på tråden?
Jo, det kan du forstått si.
Hvordan kunne verdens viktigste trofé forsvinne? Du hører på Jakten på den hellige gral, en DN-historie i en del.
En øl nå?
En øl nå. Men Jens, vi må ikke glemme hva som faktisk er oppdraget vårt her. Vi har blitt bedt om å skrive en guide til fotball-VM. Ikke
en
å...
intelligent guide til fotball-VM.
Ja.
Så Lars, si noe intelligent da.
Ja, det kan du gjøre selv.
Nei, si det du.
Teofilo Cubillas.
Hm?
Den store stjernen på Peru i VM i 1978.
Ja, det er intelligent, det er det.
En tenker på midtbanen, den verdensanskuende Teofilo Cubillas.
Det høres ut som en søramerikansk filosof.
Nettopp, og filosoferingen bringer oss videre i den intelligente guiden til fotball-VM. Jeg har nemlig gjort noen undersøkelser rundt de fire lagene som spiller i gruppe A.
Det har du vel, Lars.
Ja da, det nemlig ikke tilfeldig at vi sitter her vi gjør på Café Diana. Hør her. Caféen ble åpnet til ære for Lady Diana, som bodde i Kensington Palace på den andre siden av gaten her. Hennes sønner har for øvrig bestemt at det skal reises en statue over henne i parken her.
Nå jeg ikke helt sikker på om jeg følger det her.
Nei, Lady Diana var kjæreste med Dodi Al-Fayed. De døde, som du sikkert husker, sammen i den tunnelen i Paris. Og nå kommer vi til poenget. Fra hvilket land kom Dodi Al-Fayed?
Nei. Pass.
Han kom fra Egypt, som ett av de fire lagene i gruppe A. Folk fra den egyptiske ambassaden kommer ofte hit og spiser lunsj. Her sitter de og diskuterer politikk og alt mulig.
Lars, med briller og reisevest i beige farge, får det plutselig travelt. Han betaler, river til seg jakken og peker mot utgangsdøren. Jens følger etter.
Så skal vi krysse gaten og gå over i det som heter Kensington Palace Gardens, som verdens dyreste gate.
En svart London-taxi med gult lys på toppen seiler rolig forbi de to journalistene. Været grått. På den andre siden av gaten står det et skilt. No photography. En mann snakker i walkie-talkie. To uniformerte vakter ser strengt på dem.
Du ser den store bygningen på hjørnet borte?
Den store hvite murbygningen, altså Russlands ambassade. Vi spiller jo også i gruppe A.
Nettopp, men ikke stirr. Lat som ingenting. De følger med på alle våre bevegelser der. Bare gå rolig videre og snu deg nå forsiktig til den andre siden av gaten der. Ser du et grønt flagg med hvit sabel og den muslimske trosbekjennelsen på?
Ja, der.
Ja. Det Saudi-Arabias ambassade. Og du vet hvilken gruppe Saudi-Arabia spiller I?
Ja, det gruppe A.
Ja, og når vi går videre og kommer til enden av gaten her, så tar vi til venstre I retning Royal Albert Hall. Og da kommer vi til det fjerde laget I gruppe A, Uruguay. Skjønner du hvor jeg vil?
Når jeg tenker etter, så tror jeg faktisk at jeg hørte flere som snakket russisk på Café Diana også.
Da har du nok skjønt det. Russland har nemlig sørget for at de I en gruppe med land de med letthet kan påvirke fra sin base her I fotballens hjemland. Med enkle maktmidler kan de ordne det slik at de vinner kampene mot Egypt, Saudi-Arabia og Uruguay.
Ja, altså hvis de kan påvirke presidentvalget I USA, kan de vel påvirke utfallet av gruppekampene I VM også?
Nettopp.
Lastebåtene putrer forbi på Themsen. På en plen foran parlamentet står en stram reporter og øver på skråsikre analyser av en eller annen politisk situasjon som har oppstått. Sporene etter det forsvunne VM-trofeet leder journalistene Jens og Lars frem til en stor, hvit bygning med kuppel og søyler foran de høye vinduene. Westminster Central Hall. Det gule lyset fra gatelykten skinner gjennom de små svettedråpene på den blanke pannen til Jens. Hva var det som skjedde med VM-pokalen I 1966?
Han heter Joe Mears.
Hvem?
Styrlederen I fotballforbundet. Han som mottok telefonen fra Jackson. Under krigen var han en av dem med ansvar for sikkerheten til Winston Churchill.
Yes.
Chelsea-gutt. Og så klarte han altså å få VM til England I 1966. Det var derfor VM-trofeet var her.
Ja, det var vel det.
Som kommende matchnasjon hadde det engelske fotballforbundet fått troféet I januar. Mm. Men av en eller annen grunn hadde Mears sagt ja til å låne det ut til en frimerkeutstilling.
Hæ?
Mot at det ble voktet dag og natt. Men så kom søndag, og da jobber jo ikke alle. Den ene betjenten ved Montland hadde fri, og den andre...
Ja, den andre...
...var på toalettet.
På do?
Da ble troféet stjålet. Noen hadde brutt seg inn gjennom bakdøren. De fant dørslån liggende på gulvet. Tyven hadde skrudd ut mutterne og fjernet skruene slik at hengslene som holdt den på plass hadde løst.
Der høres jo ut som et eller annet fra en Rosa Pantheren-film.
Troféet var laget av en fransmann, selvfølgelig.
Ja, ja,
kunst, vet du. Oppkalt etter Gilles Rimet, den første FIFA-presidenten. Fransk, han også, selvfølgelig.
Of course. Men når oppdaget de at troféet var borte, da?
Da betjenten kom tilbake fra toalettet. Monteren var tom, klokken var 10:10 på formiddagen. Ingen hadde sett noe som helst.
Nei.
De skvetter av bilhornet, og omtrent samtidig snur DN-journalistene Lars og Jens seg mot det enorme gulbrune tårnet rett bak dem. Men Big Ben restaureres og har ingen visere. Dermed ser de I stedet på klokkene sine og stivner.
Den faktisk... Akkurat 11:55 nå. Nesten det samme som da.
Så VM-trofeet ble oppdaget stjålet for nøyaktig 52 år, 27 dager og 23 timer og 45 minutter siden?
Ja.
Verdens viktigste sportstrofé stjålet. Jens og Lars starter jakten på den hellige gral.
En øl nå?
En øl nå. Jeg har sett litt på gruppe B, Jens.
Ja.
Det Portugal, Spania, Marokko og Iran. Vi må vel si at det to nok så klare favoritter til å gå videre her.
Ja.
Portugal og Spania jo for stormakter å regne I fotball, mens de to andre best kjent for å være regime vi vel strengt at ikke liker å sammenligne oss med. Marokko har en veldig religiøs konge, og Iran Iran.
Her, Lars, må jeg komme med en innrømmelse.
Ja vel.
Jeg holder med Iran og Marokko.
Nei, nå kutt ut. Det tror jeg ikke noe på.
Altså, når store fotballnasjoner jeg ikke har noe spesielt forhold til, som for eksempel Spania og Portugal, møter små nasjoner, holder jeg alltid med de små.
Altid?
Altså, det en hver underdogs privilegium å få min støtte. Men det innebærer jo ofte at jeg ender opp med å heie på diktaturer I fotball-VM.
Ja, det gjør jo det.
I 2010 holdt jeg med Nordkorea da de møtte Brasil. I gamle dager holdt jeg med Sovjetunionen.
Nei.
Siden de alltid hadde uflaks med dommerne. Og dessuten spilte en nydelig klikklak fotball langs bakken.
Ja, det kan jeg være enig I.
Og jeg simpelthen elsket da den kulerunde prinsen fra Kuwait gikk ned på banen og protesterte da Frankrike fikk godkjent sin fjerde scoring mot hans lag under VM I 1982.
Ja, det var et fint øyeblikk, men siden du så glad I diktaturer, så tror jeg faktisk at jeg kan gi deg politiske argumenter for å holde med både Spania og Portugal.
Jaha.
Spania har jo, som du sikkert vet, stolte tradisjoner med Francos frekke fascisme, og Portugal har nesten like stolte tradisjoner med sin Salazar, som var diktator fra 1932 og helt til 1968.
Ja, takk skal du ha.
Ja, og dette var jo også de to landene som I samråd med paven delte verden seg imellom I 1494, om du husker det. Og det vel også litt hold I påstanden om at Cristiano Ronaldo har en slags diktatorisk posisjon på det portugisiske landslaget. Og vi må heller ikke glemme Spanias onde kaptein Sergio Ramos. Han typen som trekker ut kontakten på den dødssyke pasientens respirator for å lade sin egen mobiltelefon. Og
Slutt nå.
Rett etter at VM-troféet blir stjålet fra frimerkeutstillingen, får styreleder I det engelske fotballforbundet Joe Mears en telefon. Stemmen kaller seg Jackson. Han forteller at dagen etter skal det komme en pakke med instruksjoner.
Pakken med instruksjonene ble sendt hjem til Joe Mears. Han bodde på et lite stykke fra Stamford Bridge. Et maskinskrevet brev fortalte at han skulle rykke inn en kodet kontaktannonse I avisen The Evening News innen fredagen.
Ok.
Mot 15.000 pund I 1 og 5 pundsedler skulle troféet returneres. Om politiet eller andre ble kontaktet, ville tyvene smelte dem. Så ringte denne Jackson igjen og sa at de heller ville ha 5 og 10 pundsedler.
Ja, det klart. Det gjorde de vel.
Men Mears kontaktet politiet. The Flying Squad.
Heter det?
Ja. Og de fikk banken til å lage bunter med papir der bare bunnen og toppen var ekte sedler.
Dette jo en Rosa Pantheren-film.
Joe Mears satt hjemme med to politimenn I stua og ventet på at telefonen skulle ringe. Men da det endelig ringte, led Mears av et astmaanfall.
Men hadde ikke denne Mears vært med I Royal Navy, altså verdens mest slagkraftige marine, ifølge britene selv I hvert fall?
Man kan ha astma like fullt, Lars. Og de hadde vel ikke forstøverapparater I London på den tiden.
Nei.
Så kona hans tok telefonen I stedet, og hun ga den til en av politimennene. Han okay. presenterte seg som Mears assistent, McPhee. Og McPhee. De avtalte at utvekslingen skulle skje ved porten til Battersea Park.
Battersea Park fra 1858, en av Londons grønne lunger.
I Chelsea-land.
På sørbredden av Themsen.
De møttes her ved denne porten.
Nå minner jeg meg at det litt pirrende å tenke på. Politimannen kom kjørende I Joe Mears lysebrune Ford Zodiac. Han plukket opp mannen som presenterte seg som Jackson, viste frem stresskofferten med penger.
Stresskoffert selvfølgelig.
Ja, ja. Og Jackson la ikke merke til at det meste av innholdet bare var papir.
En mestertyv, det der.
Han satt seg I passasjersetet og sa at han skulle lede assistenten til troféet. De sitter I Zodiacen. De kommer kjørende bortover her.
Der, ja.
Langs med parken Prince of Wales Drive Du ser?
Ja
Kom nå
Ja
Kom Kjapt deg nå Kom inn, Lars
Ja
Politiet endelig på sporet av VM-troféet Det samme journalistene Lars og Jens
Hva med en øl til?
En øl til.
Jens, jeg tror det må være lov å si at gruppe C av helt spesiell filosofisk interesse.
Ja vel, Lars? På hvilken måte?
Altså, for det første, dette jo gruppen til Peru. Ringer det ingen bjeller? Den kjente filosofen, den søramerikanske filosofen, verdensanskuren Teofilo Cobias.
Ja, Teofilo, nå med.
Jep.
Det også gruppen der Danmark spiller,
ja.
Men har vi egentlig flere danske filosofer enn Søren Kierkegaard? Jeg vil vel heller tvertimot si at danske fotballspillere gjerne virker som de reiser med litt mindre håndbagasje enn hos andre.
Akkurat det tror jeg nok du kan ha rett I, og videre I denne gruppe C har vi jo Frankrike.
Hva det med Frankrike?
Den franske filosofen og fotballhistorikeren Pierre Lanfranchi har slått fast at det ikke finnes noe som heter fransk fotball.
Hva du bare blant Lars?
Hør nå, fransk fotball eksisterer ikke. Det bare en illusion. Det franske folk, hverken eliten I Paris eller bøndene på bygda, har noensinne brydd seg om fotball. De bryr seg om mat og vin og sykling, mens fotball kun noe de har holdt på med I snuskede havnebyer og forsteder der eliten og bøndene helst ikke vil oppholde seg.
Herregud.
Det kom et lite blaff da Frankrike vant VM på hjemmebane I 1998, ja. Og du finner kanskje en bistro eller to I Paris, der de doserer om Zinedine Zidane over Østersfatene.
Ja.
Men bortsett fra det, Jens, så kjenner historien kun til ett eksempel på at eliten har brydd seg om fotball.
Ja vel?
Ja, og det var da forfatteren Marguerite Duras intervjuet fotballspilleren Michel Platini om fotball for avisen Libération.
Selvfølgelig.
Og det første spørsmålet hennes til Platini var, og dette virkelig fotballrelatert, skal du høre, «Å være et fotballgeni som å være en martyr. Du spiller I en drøm, bortenfor loven.» Du gudommelig eller demonisk?
Ok. Hva svarte Platini på det da? Altså,
det ikke det som poenget. Skjønner du noe som helst av det jeg prøvde
å si? Det hadde noe med filosofi. Noe med filosofi å gjøre.
Ja, og vi kan fortsette på filosofi. Gruppe C jo også gruppen til Australia. Og de som kan sin Monty Python vet jo at alle australske filosofer heter Bruce.
Men hva dette med VM å gjøre?
Australia sannsynligvis VMs dårligste lag, og det har jeg belegg for å si.
Det tror jeg nesten du må forklare, Lars.
Det ganske enkelt. Australia tappte mot Norge I år.
Her. De svingte inn her.
Ja, må du løpe.
Kom igjen nå.
Ja.
Jakten på den hellige Graal fortsetter. Den lysebrune Ford Zodiacen, som I 1966 svinger ned til St. Agnes Place, kjøres av en sivil politimann som utgir seg for å være assistenten til Joe Mears. Lederen for det engelske fotballforbundet. I passasjersetet sitter en nervøs Jackson. På fanget har han en stresskoffert full med falske sedler. For pengene lover Jackson å vise veien til det forsvunne VM-trofeet.
Så denne Jackson ble stadig mer nervøs da han satt I passasjersetet på Zodiacen til Mears. Han mente å bli forfulgt av en varebil.
Litt paranoid type, eller?
Nei, eller det kan hende. At man paranoid betyr som kjent ikke at man ikke blir forfulgt. Det var en varebil med fire politimenn, kledd I sivil, som fulgte etter dem. Så her I dette krysset...
Akkurat her.
En liten kø med biler venter på at lyset skal skifte til grønt. En eldre dame krysser fotgjengerfeltet, støttet til en rullator.
Her tok de til høyre inn fra Kennington Park Road til St. Anne's Place, så ba Jackson politimannen om å stanse. Akkurat her, ved Royal Road. Du, rolig nå.
Ja.
Hva du står og ser på? Du står med ryggen til.
Ja, har du sett det skiltet der? Eller? Det står at det har vært en del ran på denne strekningen, så de ber allmennheten om å vise forsiktighet. Hva betyr det? Please take care. Hva mener du med det? Dette egentlig ikke trygt? Bør ikke være her I det hele tatt, Jens? Skal vi kikke oss over skulderen hele tiden? Det de sier? Robberies have occurred on this path. Ferdig fjert på eget ansvar.
Se det. Ja, kanskje. Så.
Jeg liker ikke parker. Det minner meg om død.
Artig at du skulle si akkurat det. Vet du hvor Joe Mears døde?
Nei, det aner jeg ikke.
I en park I Oslo.
Oslo?
Antagelig I Vigelandsparken. Det engelske landslaget hadde spilt vennskapskamp mot Norge I oppkjøringen til VM dagen før. Norge tappte for øvrig 6-1.
Ja, det klart.
Nils Arne Eggen satt på benken. Joe Mears skulle bare gå en tur med hunden sin. Dette var den siste dagen I juni I 1966. Han var merket av havkjøret med trofeet som var blitt borte.
Skjønne.
Fotballverden raste, blant annet ble Mears ringt av lederen for det brasilianske fotballforbundet, og æreskjelt for å ha rotet bort den hellige graal. Det kunne aldri ha skjedd I Brasil.
Nei, det kunne det vel sikkert ikke.
I England var avisen ute etter han, og I Oslo fikk Mears hjertattakk. Og døde. Hunden sto I båndet og bjeffet.
Jeg liker ikke hunder heller. Parker død, og hunder...
Hold følge her nå. Jackson forsøkte å stikke av. Han flyktet innover I bakhagen her, men ble tatt.
Men han hadde ikke trofé?
Nei. Han ble brakt til Brixton politistasjon, bortover parken der.
Ja.
Jackson het egentlig, visste det seg, Edward Betchley, 47 år.
Betchley.
En bruktbilseller som tidligere hadde vært soldat, som var dømt for heleri og tyveri av hermetisert kjøtt.
Ja, det vel typisk.
I avhør sa han bare at han var en mellommann. Mesterhjernen var en fyr som han bare kjente som The Pole.
Polakken?
Ja.
Eller, kan vi snart gå, eller?
Betchley ble dømt I 2 års fengsel. Året etter at han slapp ut, døde han også. Lunge-emfysem.
Det død overalt her.
Hvem mesterhjernen de Paul? Og hvor gjemmes VM-trofeet? Verdens mest ettertraktede gullgyldne kvinne med vinger.
Gruppe D, Jens, kunne ha spilt alle sine kamper her I Kennington Park.
Og? Lars pusser brillene, og Jens stryker en hvit serviett over den blanksvette issen. Jakten på den hellige gral fører de to journalistene til Kennington Park. Her leker ikke barn. Ingen forelskede par ligger på ryggen og ser opp på himmelen. I stedet løfter en tatovert mann med store muskler seg opp og ned I klatrestativet.
Ja, det her det vi kan kalle krimgruppen. Den består av Argentina, Island, Kroatia og Nigeria. Fire nasjoner som skal være glad for at de det hele tatt får lov til å være med I VM.
Okay.
De skal vel egentlig være takknemlige for å det hele tatt få være med I FN.
Nå tror jeg du må nesten utdype det, Lars.
Ja, og det tror jeg at jeg skal gjøre litt fort, for her kan vi ikke oppholde oss særlig lenge. La meg begynne med Argentina, som mest av alt irriterende. Det flanørenes favorittlag. Ja. Åndsarbeidernes askebeger på ustødige kafébord I poetiske bakgater, Corazon, lidenskap og elsk med meg på det patagonske platået, jeg din gåtefulle gaucho.
Ja, Lars, så. Men du mener at det et lag man bare holder med for å gjøre seg selv interessant hos damene?
Ja, selvfølgelig. Knausgårds epistolære betraktninger om den smertefulle nakenheten I frispark, Fløkstads pietetsfulle klokskap og likevektige erindringer om de store selvfølgeligheter. Jeg får vondt I hodet av sånt svermerisk svada. Argentina, for meg, jo først og fremst et landslag bestående av kroppsmalte skattesnytere.
Ja.
Lionel Messi ble jo for eksempel dømt til fengsel for å ha snytt den spanske staten for millionbeløp gjennom mange år, og hans lagkamerat, Javier Mascherano, ble det samme. Og det var så vidt Argentina klarte å kvalifisere seg til VM I det hele tatt, via bakveien, men det vel mulig å montere sammen noe forførende poesi om det også, hvis jeg kjenner flanørene rett.
Så du håper altså, Lars, at Argentina skal ryke ut I gruppespillet?
Ja, men mot hvem? Kroatias landslag opererer jo I folden til den mugne bossen Stravko Mamic, Og nylig ble den store stjernen på laget, kapteinen Luka Modric, grepet I å lyve I retten for å beskytte bossen sin. Og selv I hjemlandet Modric blitt upopulær, og for et hjemland da. Nasjonalistisk, kulturkrigersk, jeg tror nesten jeg må gi meg her, altså.
Så har vi Nigeria.
Ja. Lagets kaptein jo John Obi Mikkel. Som vi husker alle sammen, og som nå tjener til livets opphold I kinesisk liga for å ha råd til å betale løsesummer. Da.
Ja.
For 13 år siden satt jo Mikkel I fangenskap her I dette området, etter å ha blitt kidnappet av Chelsea, slik at han ikke kunne gå til Manchester United. Og hans agent, som var en mystisk nigerianer med kontakter langt oppover I regimet, var involvert. Og det en kjent sak for mange at Nigeria har lange tradisjoner I å lyve på alderen til spillerne sine I aldersbestemte mesterskap.
Nå du bare sint, Lars.
Ja, vi må bare bli ferdig med gruppe D. Vi har ett lag igjen.
Hvem det?
Island.
Ja.
Hvor lei vi ikke av Island? Kryptovalutar og vikinghjelmer og orker vi mer I Island?
Nei,
vi orker ikke mer I Island.
Nå kommer Pickles inn I historien.
Pickles?
En hund.
Du vet at jeg ikke liker hunden, Jens.
Dette her en søt, svart og hvit collie. Og dette søndagen etter tyveriet, nøyaktig en uke har gått her.
Den hellige gral fortsatt forsvunnet. Men sporene etter VM-troféet leder Lars og Jens til Belua Hill, cirka en time unna Piccadilly Circus med Underground.
David Corbett skal ut og ringe fra telefonkiosken over gaten.
Hvem David Corbett?
David Corbett eieren av Pickles-hunden.
Og hvor den telefonkiosken du babler om?
Den åpenbart fjernet. Det jo ingen som har respekt for historien lenger.
Nei.
Corbett jobbet som fører på en lastebåt på Themsen. Han var 26 da, gift, Crystal Palace-fan. Han og kona bodde I første etasjen der. Huset som heter St. Valerie. Sånn har jeg forstått det I hvert fall.
Ja.
54 Beulah Hill. Pickles hadde han overtatt for broren, fordi hunden tygget I stykket møblene eller noe.
Typisk hunder.
Men før de krysset gata, Corbett I tøffler, begynte Pickles å lukte på et eller annet som var under en hekk. Først så det bare ut som en bylt avispapir. Altså det må ha vært akkurat her.
Her.
Utenfor det som var 50 Beulah Hill. Men det var her hunden Pickles fant det forsvunne VM-trofé, pakket inn I avispapir og gjemt under en hekk.
Slutt da på det her, det jo bare tull.
Det sant. Det sant.
I en gren over stedet har en hvit plastpose hektet seg fast. Den beveger seg nervøst I vinden.
Så løp Corbett og Pickles ned Harrow Road. Kom, Lars. Kom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi til her, vi skal til venstre her. Venstre her. Og så opp Central Hill.
Oppover.
Kom nå.
Og dette gjorde han I bare tøffler.
Ja, og med dette troféet. Det myke, det vakre troféet, denne gudinnen som hadde vært. Denne hadde han med seg oppover her. Kom igjen nå.
Corby og hunden Pickles løp til Gypsy Hill. Politistasjonen tatt rett ut fra postmann Pat. Dessverre for Lars og Jens stasjonen nå nedlagt, men det var hit troféet ble levert I 1966. Først ble Corbett mistenkt selv. Han ble avhørt til 2:30 på natten, men han hadde alibi. Likevel sto han opp ekstra tidlig, kjøpte alle avisen han kunne komme over. Han og Pickles med den gyldne VM-pokalen var på forsiden av dem alle.
Tenk at England vant akkurat dette VM-et som det eneste så langt I historien, og fikk heve nettopp denne pokalen. Den som forestiller Nike, den bevingede seiersgudinnen.
Ja, 1966 også da. Det begynner å bli en evighet siden det der nå.
Seiersfesten ble holdt I bankettsalen på Royal Garden Hotel.
Royal Garden?
I bunnen av verdens dyreste gate der vi...
Der vi gikkes da?
Ja. Pickles og David Corbett fikk være med, sammen med Bobby Moore, Jeff Hurst, Bobby og Jackie Charlton. Så det var litt av en fest. Pickles, hunden, ble filmstjerne året etter.
Han var filmstjerne?
Ja. Skal du høre, Lars? Han var blant annet med I Spionen med den kalde snuten, og ble kåret til årets hund.
Det en æresbevisning som henger høyt, eller?
Ja, blant hunder så. Uansett, husfar fikk belønningen, 5000 pund. Han kjøpte et hus I Lingfield I Surrey.
Nede her?
Ja. For pengene, og det er bare en snau time sørover med toget. Men også Pickles døde rett etterpå.
Ja, selvfølgelig. Det her jo en historie som full av død.
Sønnen til Corbett var ute og lufta Pickles, og så fikk hunden øye på en katt, og gutten, han var bare 8, han klarte ikke å holde ham igjen, og hunden forsvant. Og de lette I over en time, og så I bakhagen fant David Corbett Pickles. dette litt ubehagelig, han hang fra et tre, for båndet hadde satt seg fast I en gren I jakten på katten.
Ja, men de helt sikre på at det var det som skjedde?
Det den offisielle forklaringen.
Det kan også ha vært noen som mente at hunden visste for mye.
Du sier noe.
Hunden som visste for mye høres jo også ut som en film.
Artig.
Takket være hunden Pickles ble VM-trofeet endelig funnet. Eller ble det det?
Man ikke engang helt sikker på at trofeet som ble løftet ekte. Det engelske fotballforbundet fikk nemlig laget en replika i tilfelle stjålne eksemplar ikke skulle bli funnet. Og veldig, veldig få visste om dette. Sølvsmeden som laget replikan het George Bird. Han hadde et verksted I Fenchurch Street I London sentrum. Han fikk beskjed om å lage en kopi og holde kjeft om det.
Ja, det nettopp, ja.
Enkelte mener at det var nettopp denne replikan som Pickles fant. At det hele var arrangert for å skjule omfor omverden at troféet var tapt falt.
Ja, eller for aldri å måtte gi fra seg det ekte troféet.
Ja.
Jeg tror vi må finne ut hvor hunden ligger begravet.
Lars, akkurat det vet vi faktisk. Pickles ligger begravet nederst I hagen til David Corbett I Lingfield. Corbett har til og med satt opp en liten plakett. Pickles, Finder of the World Cup, 1966.
Det der holder ikke helt.
For å finne gammel litteratur om den hellige gral, setter Lars og Jens seg på toget til Oxford. Lars føler behov for å pusse brillene, mens Jens stirrer ned på det nedfelte bordet foran dem I kupéen. Der ligger notater om gruppe E, Brasil, Schweiz, Serbia og Costa Rica.
Det der en tung gruppe, Jens. Det trolig den mektigste av alle. Brasil jo naturligvis den store favoritten her. De har tross alt vunnet VM 5 ganger. Det historiens beste landslag, aristokratiet I fotball. Brasilianeren João Havelange var jo president I FIFA I 24 år, og regnes vel som den moderne fotballens grandonkel.
Men også korrupt.
Ja, ja, det klart. Han var jo FIFA-president.
Jeg liker ikke Brasilien.
Hvorfor ikke det?
Det alt for mye karneval og sambadans og vrikking på rumpa og maling I ansikt og halvnakne folk som twerker på tribunen uten å bry seg om det som skjer på banen. Spillere som jukker ved cornerflagget når de feirer scoring. Så brasilianer driver med fordommende seksualisering av fotballen. Jeg fikser ikke det.
Nei, fotball skal ikke være sexy. Det kan vi være helt enige I. Og slik sett det jo mye lettere å holde med Schweiz. For finnes det et mindre sexy land enn Schweiz?
Finland?
Ja, men de jo ikke med I VM. Schweiz derimot jo på en måte alltid med, selv om de ikke det, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, Lars, det gjør jeg faktisk ikke.
Altså, FIFA har hovedkvarteret sitt I Schweiz. Etter at Avalanche trakk seg I 1998, tok Sepp Blatter over.
Ja.
Og han sveitser.
Ja.
Og under ham ble FIFA bare mer og mer korrupt. Til slutt så måtte han jo gå. Generalsekretæren og halve styret måtte gå samtidig med han, og så de måtte velge ny president, og han heter Gianni Infantino. Infantino advokat, han røyker mentolsigaretter, og vet du hvor han kom fra?
Schweiz. Men han korrupt?
Han I hvert fall sveitsisk FIFA-president, så bevisbyrden ligger I så fall på han.
Det to lag til I gruppe E.
Ja, det det. Costa Rica har en god keeper, og under Serbia har jeg bare notert folkemord og plommebrandy.
Men Lars, vi må tilbake til det beste laget I denne gruppa, Brasil.
Ja.
Etter VM I Mexico I 1970 fikk Brasil Jules Rimet-trofeet til Odel og Eie, fordi de vant VM for tredje gang.
Ja.
Pelé ble kåret til turneringsbeste spiller. England røket I kvartfinale etter ekstraomganger mot Vesttyskland.
Nettopp.
Italia tok seg videre for gruppespillet etter å ha skåret ett mål, og gikk deretter helt I finalen.
Dette høres ut som et VM som alle andre egentlig, med England og Italia og Vesttyskland, men jeg må si at jeg lurer på dette trofeet som engelskmenn ga fra seg.
Ja.
Etter Albiraken, var det ekte trofeet?
Det nettopp det, Lars. Ingen vet det for sikkert. Men brasilianerne plasserte I hvert fall det de fikk I en monter med skuddsikkert glass.
Skuddsikkert glass, ja.
En øl nå?
En øl nå.
Vel fremme I Oxford forsvinner Lars og Jens kjapt inn på The Bear Inn, en pub fra 1242, der alle gjester som høyere enn 170 centimeter må bøye hodet for å komme inn døren. Puben så gammel at den ble omtalt I poeten Richard Eads latinske tragedie Iter Boreale I 1582, der Eads nevner at pubverten hadde en tam bjørn som kjæledyr. Nå puben mest kjent for sin samling av avkuttete slips, og at inspektør Morse løste en mordgåte her inne. Rundt I den vesle puben henger 4500 avkuttete slips inne I montret. Overalt det avkuttete gamle slips fra selskaper, universiteter og sportsklubber. Et slips fra Hong Kong-politiet 1967, militærslips, en tysk bank.
Dette bringer oss vel over på gruppe F, Jens. Tyskland, Sverige, Mexico og Sør-Korea, det vel kanskje hva vi kan kalle en gjestfri gruppe. Alle disse fire landene har jo arrangert VM, og to av dem har til og med gjort det to ganger.
Men her, Lars, her vinner jo Tyskland.
Ja, ja, som kjent, fotball et spill der 22 mann løper etter en ball I 90 minutter, og til slutt så...
Taper Sør-Korea alle kampene sine.
Ja, det gjør de nok. Spenningen her ligger vel I hvem som går videre av Sverige og Mexico.
Det blir Sverige.
Ja, det blir Sverige. Men... vi helt sikre på at Sverige faktisk arrangerte VM I 1958? Den svenske dokumentarfilmen Konspiration 58 antyder jo at VM det året ikke ble holdt I Sverige, men I Hollywood.
Men det, Lars, det en tullefilm. Fiksjon.
Ja, ja, de sier det.
Mm. Og VM I 2002 I Japan og Sør-Korea var jo også bare tull.
Ja, det var bare tull.
Det var dommerskandaler og masse nullull og en tidsavstand som gjorde at vi måtte se VM til frokost og til lunsj.
Men VM I 1974 I Tyskland, det var bra. Tyskland vant på hjemmebane.
Og dette var første gangen VM ble arrangert med et helt nytt trofé. Et trofé som ikke lignet på dette som Jules Rimet hadde laget med Nike og den bevingede seiersgudinnen. Et helt annet trofé.
Det nye troféet må jo være verdens styggeste. Det ser mest av alt ut som en forgylt kreftsvulst.
Ja, altså jeg tror ikke den italienske kunstneren bak vil være helt enig med deg. Hans innsendte bidrag ble valgt som det beste av 53.
Ja, men se da, det ser jo ut som noe Donald Trump ville ha likt.
Forgylt og litt tacky, tenker du?
Ja.
Eller det at den hul, for det må den jo være. Ellers ville den jo veid alt for mye til å kunne løftes over hodet.
Det kanskje mer det at troféet ser litt grovt ut. Grab them by the pussy og alt det der.
Ja, ja.
Mens det gamle... Om det var ekte eller falskt, det vet ikke jeg, men det sto altså bak skuddsikkert glass på kontorene til det brasilianske fotballforbundet.
Nja.
Nja.
Nja. Lars setter øynene I kollegaen sin på andre siden av bordet, mens han langsomt setter ned pinten med London Pride. Var ikke den gullgyldne kvinnen med vinger, VM-troféet, I sikkerhet likevel?
I 1983... ble det stjålt på nytt. En ting var det skuddsikre glasset, men baksiden av monteren, der var det tre.
Okay.
Så rett før jul I 1983 brød tyver seg inn, og de trengte strengt tatt bare et brekkjern for å presse opp skjøtene.
Vi I gang igjen, ja.
Mesterhjernen denne gangen var en bankmann og fotballagent. Han hadde leid inn en tidligere politimann og en dekoratør.
En dekoratør?
Ja, han kan ha vært maler. Jeg vet ikke.
Ja, ok, ja.
Det var disse to som brøt seg inn. Finlandshette skjulte ansiktene, og så bandt de nattvakten på hender og føtter. Bankmannen hadde forsøkt å innlemme en skapsprenger I banden, men denne takket nei av patriotiske årsaker. Broren hadde dødd av hjerteinfarkt da Brasil vant 4-1 I finalen I 1970 mot Italia.
Ja.
Og... Da hadde de jo sikret seg og vunnet Jules Rimet-trofé, som de nå skulle stjele.
Ja, ettersom du vet alt det her, så antar jeg at saken ble oppklart, da. Det derfor du vet det.
De ble arrestert.
Mm-hmm.
Og så hevde de at troféet var blitt smeltet om av en argentinsk gullhandler.
En argentinsk gulldealer og en patriotisk skapsprenger. Selvfølgelig det de som med.
Men den argentinske gullhandleren nektet, og politiet fant heller ikke noen spor etter troféet I støperiet hans. Og dessuten, ettersom det ikke var av rent gull, kunne det ikke støpes om til en gullbare, sånn som banden hevdet.
Nei.
Og alle etterforskerne ville si det samme. Troféet var mye mer verdt om det ble beholdt intakt. Og det stoppet ikke der. Alle involverte ble dømt, også argentineren.
og de klarte å rømme fra fengselet.
Og så levde de et liv I sus og dus? Og...
Nei, det vil jeg kanskje ikke si. Skapsprengeren som hadde vittnet døde I en bilulykke kort tid etterpå. Der det for øvrig mistanker om urent spill, for å bruke en fotballanalogi.
Mm, ja.
Og den tidligere politimannen ble henrettet av 5 menn I en bar.
Av 5?
Dekoratøren ble arrestert på nytt og satt inne til 1998.
Og den argentinske gullmannen?
Han kjøpte en luksuseiendom I Rio rett etter tyveriet, men flyktet til Frankrike. Han ble arrestert på en busstasjon, tatt for narkotikasmugling, mens mesterhjernen, bankmannen, han levde resten av livet sitt I skjul. I 2003 døde han av hjerteinfarkt.
Et stort spørsmål gjenstår nok en gang. Hvor ble det av VM-troféet? For å komme nærmere et svar, drar Lars og Jens til Oxfords stolthet.
På Bodleian-biblioteket har de alt.
En Harry Potter-borg fra 1600-tallet med endeløse bokreoler. Og det her, på et stillerom, at Jens finner nye spor I jakten på den hellige gral.
Vi skal tilbake til 1930, det første VM I fotball.
I Uruguay?
Ja, I Uruguay. 13 land var med, hvorav 4 fra Europa, Romania, Frankrike, Belgia og Jugoslavia. De europeiske lagene var enige om å reise over Atlanteren I samme skip, men jugoslavene glemte seg bort og dro alene fra Marseille så sent at de så vidt rakk mesterskapet.
Men de andre tre...
Luksusfartøyet Conte Verde la fra Kai I Genoa 21. juni med det rumenske landslaget ombord. Spilleren deres var slitne etter en 2 dagers forferdelig togtur fra Bukarest. Men kom I humør på skipet, der salongene og lugarene var bygget av håndverkere og kunstnere fra Firenze.
Det jo rene Titanic-idyllen, det her.
I den franske kystbyen Villefranche-sur-Mer plukket de opp landslaget til Belgia og landslaget I Frankrike. Samt 3 dommere som skulle dømme I VM. Men det var en annen og langt viktigere person som gikk ombord der. Jules Rimet. Selveste Jules Rimet, FIFA-presidenten. Og gjett hva han hadde I sin privatkoffert.
Ja, det tror jeg kan gjette.
Trofé, som altså var oppkalt etter ham selv.
I en koffert I en båt på vei over Atlanteren.
Turen over tok 2 uker. I Rio de Janeiro plukket de opp det brasilianske landslaget. 4. juli ankom de Montevideo, hovedstaden I Uruguay. Der ventet vertsstasjonen. Vet du forresten hvor mange av de 15 dommerne I VM som var fra Uruguay?
Nei.
11.
Ja, det blir ikke mer rettferdig dømming enn det.
Og hvem vant mesterskapet?
Uruguay.
Selvsagt. Men vi skal videre. 4 år etter ble VM arrangert I Italia, og Italia vant. 4 år etter det igjen var det Frankrike som var arrangør, og Italia vant igjen. Og nå kommer Adolf Hitler.
Adolf Hitler, her også.
Inn I sagaen om VM.
Det går jo pokker ikke an å snakke om verden på 1930-tallet uten at han skal blande seg inn.
Hitler var ikke interessert I fotball, ikke det helt tatt.
Nei.
Men propagandaministeren Josef Goebbels overbeviste ham om at fotball-VM var en perfekt arena for å vise frem det tyske rikets overlegenhet. Nazistene forsøkte derfor å overtale verden til å arrangere VM på hjemmebane I 1942.
Midt under krigen?
Ja, men det var ikke verden interessert I.
Nei.
Verden hadde litt andre ting å tenke på den gangen. Men nazistene ga seg ikke. Selv om det ikke ble noe VM, var de besatt av å få tak I Jules Rimet.
Var han jødan, eller?
Nei, altså ikke mannen. De ville ha trofé.
Ok.
Nazistene satte I gang en intens jakt for å finne ut hvor det var. Og siden Italia var regjerende mestre, var det italienerne som oppbevarte det. Men hvor?
Det tror jeg nesten du må opplyse meg om, for jeg går ikke rundt og vet sånt om...
Det Lars, VM-troféet lå gjemt I en bankboks I Roma. Men en funksjonær I det italienske fotballforbundet følte ikke at det var helt trygt der. Ottorino Barassi, som han het, hadde via kurerer fått vite at nazistene var på jakt, og gikk derfor egenhendig til banken, fikk nøkkelen til bankboksen og tok med seg troféet. Der gjemte han det I en skoeske.
Og nå tror jeg vi snakker om Rosa Pantheren 3, for dette jo nok en film med inspektør Clouseau.
Det kan du si. Og en natt banket det på døren hjemme hos Barassi.
Og det var nazistene, eller?
Ja. De søkte overalt. Skuffer, skap, kott. Ifølge notatene foretok de en ganske brutal søken etter troféet, men de glemte å se under sengen hans.
Så hadde denne Barassi gjemt VM-troféet under sin egen seng?
Ja, i skoesken.
Så Hitler ga opp da, eller?
Ja, Hitler fikk aldri tak i fotballens hellige grad. Og etter krigen ble Ottorino Barassi forfremmet til fotballpresident i Italia. Men tyskerne fikk til slutt fatt i troféet. Det skjedde i 1954, da Vesttyskland vant VM.
Vet du hva, Jens? Jeg vet ikke om jeg liker det her, altså.
Øl?
Ja, øl.
Toget fra Oxford ankommer London Paddington sent om kvelden. Ut hopper våre to journalister med ny giv og nye spor i jakten på det forsvunne VM-troféet.
Det originale VM-troféet, det finnes et eller annet sted.
Tenk om de hadde satt inspektør Morse på den saken da, i 1966.
Men det gjorde de jo ikke.
Nei.
Leste du forresten Daily Mirror her om dagen? Der sto da to gangsterbrødre fra London stjal troféet i 1966. De het Sid og Reg.
Ja, særlig.
Ja, både Sid og Reg er døde. Det var sønnen til Reg som skrøt i Daily Mirror.
Folk gjør jo hva som helst for å komme i avisen. Men nå, Jens, nå må vi gå gjennom gruppe G.
England, Belgia, Tunisia og Panama. Hva skal vi egentlig si om det? Jeg begynner å bli sliten.
Hatt.
Lars, hatt?
Ja, se nå. Dette er jo en hattegruppe. Panama-hatt, tunisisk fes, engelsk bowlerhatt og belgisk...
ja, Lars. Belgisk, hva da?
Dupont og Dupont, de var fra Belgia.
Ja.
De gikk med hatt, og de gikk ikke med hvilke hatter som helst. De byttet jo hatter hele tiden for å infiltrere miljøene de oppsøkte.
Du snakker nå om de klønte politietterforskerne i Tintin.
Ja, de som ikke er tvillinger, selv om folk tror det. Dupont hadde en... Med D hadde en rundere V-formet mustasje, mens Dupont med T hadde en spissere T-formet mustasje.
Altså mustasjer formet etter siste bokstav i navnet?
Ja, hvis du tenker etter seg det, ja. Men begge to hadde fastelavens nes og bedehusansikt, ifølge den belgiske litteraturkritikeren Paul Van Dram.
Nå, Lars, har du drukket litt for mye, eller? Hva har dette med VM å gjøre?
Belgia vinner VM.
Det en litt dristig spådom.
Nei, jeg kjenner en som holder med fem fotballlag. Moss, Blackpool, Borussia Dortmund, Paraguay og Belgia.
Okay.
Han vet mer om fotball enn de fleste. Undulaten hans kunne si navnet på alle spillerne som vant seriemesterskapet for Moss i 1987.
Mm-hmm. Et orakel der altså. Hvem sier han vinner VM?
Belgia.
Øl?
Ja, øl.
Den lukkete barn i Kingly Court tar egentlig ikke imot tilfeldig forbipasserende sånn uten videre. Og i hvert fall ikke om de tilfeldige forbipasserende er fulle turister, oppunder 50, som en time før stengetid antyder at det Paul, polakken, bak den utspekulerte pengeutpressingen til Jackson, muligens har gjemt VM-troféet. Og det blir ikke bedre stemning av å ramse opp navn på polske fotballspillere fra 1974.
Lato er min absolute favoritt blant polske fotballspillere gjennom tidene. Eller mer og mer glad i ham, men... Tynnårde polske flankespilleren. Jo eldre jeg blir. Vet ikke hva som grunnen.
Kanskje var det håret som gjorde at portieren viste seg fra sin mest samaritanske side og slapp våre to journalister inn og ned i den dype kjellerbaren. Og det var her inne krigsminister John Profumo i 1961 møtte den unge modellen og danseren Christine Keeler. Hun ble hans elskerinne, og senere førte det til at regjeringen måtte gå. Siden hun også var elskerinne med en sovjetisk spion.
John Profumo hadde heller ikke noe særlig hår, Jens.
Eller moral.
Men moral betyr fint lite her i gruppe H, gruppen til The Pole.
Ja.
Og Colombia.
Ja.
Stakkars Andres Escobar, som laget selvmål mot USA i 1994. Han ble skutt og drept utenfor en nattklubb da han kom hjem etter VM.
Var det ikke et eller annet med den kolumbianske keeperen også? René Higuita?
Jo, han ble bare kalt El Loco. Gærningen var mellommann i en kidnappingssak der narkobaronen Pablo Escobar var involvert. Noe om en jente som ble løslatt, og han fikk visst fengsel for å ha tjent penger på det. Da.
Men Senegal med her. De vel snille.
Ja, husker du ikke El Hadji Diouf?
Ja, Lars, tror jeg du må gi meg et hint.
Spytteren. Altså, Diouf var jo med da Senegal slo ut Danmark i VM i 2002, men han best kjent for å ha spyttet på tilskuere.
Og den danske treneren Morten Olsen sa etterpå, da de ble slått ut av VM, at de aldri ville ha lært afrikanerne å spille fotball.
Motbydelig.
Ja, Morten Olsen, eller?
Ja, han også.
Enig. Da det tross alt bedre med lag nummer 4 I denne gruppen, da. Japan.
Fotballspillere fra Japan. De har flotte navn. Fra årets tropp skal vi nevne Endo, Kagawa, Okazaki, Taniguchi, Yamaguchi. En av spillerne heter Honda.
Ja, særlig.
Jo, han har 93 landskamper. Ving, som Lato.
Bartenderen skrur på lyset, men det hjelper ikke. Det forsvunne troféet og blir borte. Hvor ble det av den hellige gral?
Du sikker på dette, Jens?
Så det finnes ikke noen annen mulig forklaring, Lars?
Tilbake I Norge. Det sommer I Vigelandsparken. Rop og plasking fra Frognerbadet. To menn med en spade på vei over broen mot monolitten. Det DN-journalistene Lars Bakke Madsen og Jens M. Johansson på jakt etter den hellige gral.
Joe Mears, styrelederen I det engelske fotballforbundet, alt leder tilbake til han.
Altså han med en Ford Zodiac, han som mottok instruksjonene fra ranerne den gangen? Altså,
ranerne I hermetegn.
Hva mener du med det?
Hva tror du han gjorde her, I virkeligheten?
Han døde, det har de jo sagt.
Jo. Men hvorfor befant han seg akkurat her, Lars? Hvorfor skulle en styreleder slå følge med et landslag til oppvarmingskamper til VM? En styreleder med hjerteproblemer dessuten?
Men si det, jeg vet ikke, men hvorfor har du med en spade?
Kom nå, kom. Vi skal til hundegjørnet.
Hundegjørnet? Det noe som heter det?
Nei, ja, det ligger der borte, borte ved gravlunden.
Altså park, død og hunder. Dette vil jeg helst slippe, Jens.
Du er gravejournalist, Lars, det ikke det? Kom nå.
Altså, du tror troféet ligger nedgravd her et sted?
Jeg tror ikke, Lars. Jeg har kilder. Her. Hun grav.
Dette blir for dumt.
Han døde akkurat her. Han tar jo anstrengelsene ved å grave ned.
Folk ser på oss.
Jeg blir redd av dere.
Vær stille. Grav.
Du har hørt jakten på den hellige gral. En historie fra Dagens Næringsliv I samarbeid med Lyder Produksjoner.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. And have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.